Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Model za normalizaciju odnosa je na Srbiji i Kosovu, saopštili i zaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uoči dolaska u Beograd. SAD traže sastanak Saveta bezbednosti zbog rakete Severne Koreje. Marokanska mornarica spasila 63 migranta. Preminula glumica Monika Viti. U Srbiji sutra do 9 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je u Srbiji manje od polovine stanovništva imunizovano na koronavirus. Doktorka Slavica Plavšić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
Vakcinacija je potpuno stala, pravljaju se novi sojevi, sve to narodu nije dovoljno objašnjeno.
Kao i da je interni izveštaj australijskog Rio Tinta pokazao da su zaposleni u toj rudarskoj kompaniji trpeli maltretiranje, rasizam i seksualno uznemiravanje.
Pojedine radnice su rekle da su se osjećale toliko nesigurno u prisustvu muškog menadžera da su razmišljale o samoubistvu. Izveštaj je naručen pošto se Rio Tinto 2020. suočio s globalnim osudama zbog uništavanja pećina u klisuri Yukon, drevnog svetog mesta Aboridžina.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar i predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštilo je predsjedništvo. Escobar i Lajčak dolaze posle razgovora sa kosovskim zvaničnicima, a teme u Beogradu biće dijalog, zajednica srpskih opština i potraga za nestalim osobama. Kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, Escobar i Lajčak rekli su da dve strane treba da nastave da rade na normalizaciji odnosa i realizaciji postignutih sporazuma, uključujući i onaj o zajednici opština sa srpskom većinom.
Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom rekao da je Kosovo u obavezi da sprovede do sada postignute dogovore, ali da međunarodna zajednica nije tu da nameće rešenje koje se tiču nesuglasica između Prištine i Beograda, već da dve strane treba same da se dogovaraju. Govoreći o eventualno novim modelima za formiranje zajednice srpskih opština, Escobar je rekao kako to ne mora da bude neka zajednica koja podriva suverenitet, ali da o tome treba da razgovaraju Kosovo i Srbija. Mi verujemo da svi ranije postignuti dogovori treba da se sprovedu. Nismo tu da kažemo šta treba da se uradi na svakoj strani, je da kaže kako ta zajednica treba da izgleda i da se to dogovori u okviru dijaloga, rekao je Escobar. Formiranje zajednice srpskih opština je kamen spoticanja u dijalogu duži niz godina, odnosno od 2015. kada je Ustavni sud Kosova utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova. Kosovske vlasti odbijaju da realizuju ovaj sporazum jer smatraju da je štetan i da će loše uticati na funkcionalnost Kosova, dok Srbija insistira da se ovaj sporazum sprovede onako kako je dogovoren u Briselu. Evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak je podvukao da se poštuje ustavni poredak Kosova, ali i principi Kosova u dijalogu sa Srbijom, ali da međunarodna zajednica očekuje napredak. Napomenuo je da je Kosovo ravnopravan partner u dijalogu i da ništa ne može da bude nametnuto bez saglasnosti zvanične Prištine, ponavljajući da svima treba da bude jasno da niko ne želi da stvori novu Republiku Srpsku. Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite, rekao je Lajčak. Escobar i Lajčak nakon posete Kosovu idu i za Beograd, gde će sa zvaničnicima Srbije razgovarati o nastavku dijaloga. Oni su se u Prištini u prethodna dva dana sastali sa predsjednicom Kosova, Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem, nakon čega su ohrabrili sve strane da nastave dijalog. Sa druge strane, predsjednica Kosova je poručila da je Priština konstruktivna strana u dijalogu i da je Srbija ta koja blokira cijeli proces, dok je premijer Kurti ponovio svoj stav da neće dozvoliti da integritet Kosova bude narušen. Američki i evropski izaslanici su se sastali i sa liderima opozicije opozicionih partija na Kosovu, koji su potom poručili da konačni sporazum sa Srbijom o normalizaciji odnosa dve strane treba da bude postignut bez ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Međutim, iz Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, koja ima podršku Beograda, je saopšteno da su Eskobaro i Lajčak ukazali na probleme Srba i obaveze Kosova prema briselskim sporazumima, sa posebnim akcentom na formiranje zajednice srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije zabranilo je ulazak u tu zemlju državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Zoranu Miljaniću, objavljeno je na sajtu ruskog MIP-a. Ova mera je odgovor na neprijateljski korak crnogorskih vlasti u oktobru 2021. davanje političkog azila državljaninu Ruske federacije TM Ismailovu, stavljenom na međunarodnu poternicu Interpola zbog izvršenja posebno teških krivičnih dela na teritoriji Ruske federacije, navodi se u saopštenju. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv četvorice osumnjičenih za ratni zločin, saopšteno je iz tužilaštva BiH. U obrazloženju optužnice navodi se da je zločin počinjen u sukobima sa pripadnicima vojnih i policijskih snaga Republike Srpske i da su optuženi kao pripadnici armije BiH sa komandnom odgovornošću na području opština Teočak, Sapna, Zvornik i Ugljevik od aprila 1993. do jula 1994. prema ratnim zarobljenicima postupali suprotno pravilima Ženevske konvencije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da nije prihvatljiva najava britanske ambasade u BiH da bi Velika Britanija mogla da pojača svoje vojno prisustvo u toj zemlji. Postojeći kontingent vojnika u sastavu misije Altea sasvim je dovoljan i smatram da BiH nema izazove koji bi zahtevali dodatne snage, rekao je Dodik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 58 osoba, a registrovano je 19.214 novozaraženih, saopštile u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Po podacima na državnom sajtu COVID-19.rs, na bolničkom lečenju je 3.848 pacijenata. 8 mjeseci nakon što su uz velike gužve otvarani punktovi za vakcinaciju u tržnim centrima širom Srbije, sada se zatvaraju. Kako prenosi Iva Martinović, interesovanje građana za imunizaciju je opalo, a redovi su ispred COVID ambulanti.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je vakcinisano manje od polovine stanovništva. Do kraja januara obe doze primilo je nešto više od 3 miliona građana, što je oko 46,7%.
Sa 20. januara 2021. godine, kada su bile stvarno velike gužve i dnevno se vakcinisalo najde oko 2.500 do 3.000 ljudi. Međutim, vremenom krenulo je smanjivanje broja datih vakcina tokom dana i evo mi već od nove godine nemamo više od 100 do 150 ljudi koji dođe da se vakcinišu i sada se to radi samo na jednom vakcinalnom punktu.
Kaže Danijela Petrović iz Doma zdravlja u Kragujevcu. Istovremeno, omikron soj povećava broj zaraženih, pa se na dnevnom nivou beleži do 20.000 novih slučajeva i više od 50 umrlih, a pritisak sa COVID ambulanti se preliva na bolnice.
Vakcinacija je potpuno stala i na njoj se apsolutno ne radi.
Kaže doktorka Slavica Plavšić iz Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
S druge strane imamo preopterećenost primarnog zdravstvenog sektora, ogromne redove ispred COVID ambulanti, više satna čekanja, onda imamo već prepune bolnice.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja da li će i kako odgovoriti na zastoj u vakcinaciji kao jedinom vidu zaštite od težih oblika bolesti i smrti. Slike gužvi i redova na punktu na Beogradskom sajmu obišle su početkom prošle godine svet, a Srbija se predstavljala kao lider u Evropi kada je u pitanju vakcinacija. Nekoliko mjeseci kasnije redovi su se smanjili, a vlast je pokrenula kampanju za masovnu imunizaciju. U maju je počelo otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. Građani koji su među prvima primili vakcinu, dobijali su vaučere za kupovinu. Svima koji su primili barem jednu dozu, država je u junu isplatila po 25 evra.
Pogrešni korac je vjerojatno najbolji namjer da se mladi vakcinišu. To je bio jednokratni potez. Ti građani su dobili taj novac, odnosno te vaučere, više se nikad nisu pojavili, nisu primili drugu dozu. Onda je to stvarilo sasvim suprotan efekat. timovi plaćaju da se primi vakcina, ne, sad to nije u redu.
Od 3,3 miliona građana koji su primili prvu dozu, skoro 90.000 njih nije revakcinisano. Danas su glasovi o prvaku u borbi protiv koronavirusa utihnuli, a vakcinalni punktovi u većini shopping centara su zatvoreni. U Beogradu ih više nema u tržnim centrima Ušće, Stadion, Rajićeva i Ikea, a nastavljaju da rade oni na Beogradskom sajmu i u shopping centru Galerija. Punktovi su zatvoreni u većini tržnih centara u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak poverenja, ne samo u korisnost vakcine, već i u ozbiljnost posljedica COVID-a, koji je prema zvaničnim podacima do sada odneo 13.629 života.
Vakcinacija je postala nepopularna jer se ljudi dalje zaražavaju, pojavljaju se novi sojevi, ali sve to narodu nije jasno jer nije dovoljno objašnjeno.
U Srbiji od maja 2021. vakcinacija je obavezna za pripadnike vojske i policije. Iako su se pojedini članovi kriznog štaba za to zalagali, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika nije uvedena. Uprkos rastu broja zaraženih, nema ni novih mera. Na snazi su one koje propisuju nošenje maske u zatvorenom prostoru i COVID propusnice za boravak u ugostiteljskim objektima posle 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Situaciju sa koronavirusom u svetu prenosi Predrag Urošević.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih. Broj zaraženih prvi put je prešao 100.000 29. januara. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Mislim da trenutno imamo talas Omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod Omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen Delta varijantom virusa može da se zarazi Omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene Države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smjernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Model za normalizaciju odnosa je na Srbiji i Kosovu saopštili izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uoči dolaska u Beograd. SAD traže sastanak Saveta bezbednosti zbog rakete Severne Koreje. Marokanska mornarica spasila 63 migranta. Preminula glumica Monika Viti. U Srbiji sutra do 9 stepeni.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba, do ekstremno desničarskih figura, tako je do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda borit će se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Parlament Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati poslaničku inicijativu da se uvede zakonska obaveza lekarskih pregleda za državne zvaničnike i testiranje na korišćenje psihoaktivnih supstanci. BiH ima ukupno 14 vlada i isti broj parlamenata na nivou države, entiteta, kantona i Brčko distrikta, u kojima mnogi, kako prenosi Marija Augustinović, pre stupanja na dužnost nisu prošli ni osnovne medicinske preglede.
32-godišnji Emir zaposlio se prije 3 mjeseca u jednoj privatnoj firmi u Srednjoj Bosni. U dokumentaciji koju je morao dostaviti poslodavcu bilo je i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti.
U ovom slučaju je to takav posao gdje ja moram neke stvari testirati jer ću nekad raditi na visini, što bi značilo da moram da doktor provjeri kako se krećem, recimo na te zatvoreni hoću hodati naprijed, nazad, da vidi balans, da vidi da su sigurni.
Ljekarski pregledi prilikom zasnivanja radnog odnosa obavezni su za većinu radnika u privatnom i državnom sektoru u BiH. Izuzeti su tek izabrani i imenovani dužnosnici. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH, smatra da osobe koje obnašaju najodgovornije javne funkcije moraju imati jednake obaveze kao i ostali građani. Ocjenjuje da njihovi ljekarski pregledi moraju uključivati i obavezno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti, kao i obavezu testiranja na droge.
Spremačica, domar, higijeničar, da bi se zaposlio u institucijama mora proći ljekarski pregled, a oni koji donose ključne odluke ne moraju ništa. Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo. Ako znaju uzeti toliko u platu, onda ne vidim zašto na njih ne bi se odnosile ista pravila kao na zaposlenje bilo koga drugog koji je hijerarhijski mnogo ispod njih.
Dragan Mektić, zastupnik u državnom parlamentu, kaže da nema ništa protiv uvođenja zakonske obaveze ljekarskih pregleda, no nije siguran da bi to donijelo promjene na političkoj sceni.
Zato što mi u principu imamo najveći broj tih nosla sa raznih političkih i državnih funkcija koji nastupaju sa pozicija, da kažem tako, nacionalizma, šovinizma, pa i fašizma, koji zagovaraju tu ideologiju. Ne znam da li tu ti ljekarski pregled uopšte nešto značili.
Građani koji su sudjelovali u anketi Radija Slobodna Europa kažu da zbog odgovornih pozicija te enormnih primanja BH političari moraju imati i obavezu ljekarskih pregleda. Govore Maja i Ragib iz Mostara te Emir iz Novog Travnika.
Odavno to prijede treba, pogotovo ono Trnoj trojke, znaš koja je. Vidiš na što nas vode i na što će nas još dobiti.
Zato što gledaju samo sebe, ne gledaju ostale građane, ne gledaju cjelokupnu širu sliku, samo sebe preblizu gledaju. Ne rade za neko dobro građana.
Oni većinom rade tu kao mozgom i odlučuju, daju zakone što bi naravno njima trebalo dobar.
Psiholog Ibrahim Prohić podržava zahtjev za uvođenjem obaveznih ljekarskih pregleda, te ističe da je dominantna percepcija javnosti da nešto nije u redu s domaćim političarima.
Naši političari ne priznaju argumente, činjenice, pa ni sudske presude. Tu je kraj priče. Nije klinička slika, nije ono što se u narodu govori lud, ali jeste poremećaj u ponašanju. Oni su normalne osobe, ali rade na štetu države, na štetu građana i na štetu onoga mandata u kojem se trenutno nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Skoro trećina građana Srbije ocenjuje da u zemlji nema demokratije, dok polovina ispitanika smatra da je ona sa većim ili manjim problemima. To je pokazalo nedavno objavljeno istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pod nazivom Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna. Prema tom istraživanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, čak polovina anketiranih smatra da demokratija u Srbiji ima veće ili manje probleme. Tek 11% ljudi misli misli da demokratija u Srbiji funkcioniše u punom kapacitetu, dok 3% građana ne razume šta znači demokratija. Kao najkorumpiranije institucije, 45% građana vidi političke partije, dok 60% smatra da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa. Taj stav ilustruje izjava jednog učesnika fokus grupe koja se navodi u istraživanju.
Ja kad ovo ovako vidim, meni se sve više čini da te institucije koje bi trebalo da budu državne i da koriste svakom građaninu, da više liče kao neka kriminalna organizacija nego što je u interesu građana.
Infografiku o stavovima građana Srbije o demokratiji potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Najmanje 60 ljudi ubijeno je u današnjem napadu paravojnih snaga kod Eko na kamp za raseljena lica u pokrajini Ituri na istoku Demokratske Republike Kongo, prenosi Reuters izjavu predsjednice lokalne humanitarne organizacije. Pripadnici milicije kod Eko ubili su tokom posljednjih nekoliko godina više stotina civila u Ituriju, navodi se u izveštajima Ujedinjenih nacija. Marokanska mornarica spasila je 63 migranata, među kojima 15 žena i 3 dece posle potonuća njihovog broda na Atlantiku, saopštila je nevladina organizacija Alarm Phone. Migranti su pokušali brodom da stignu do Kanarskih ostrva, koja se nalaze oko 100 km od marokanskog lučkog grada Tarfaje, odakle su krenuli. Sjedinjene Američke Države su uz podršku Velike Britanije i Francuske zatražile da se sutra iza zatvorenih vrata sastane Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog lansiranja balističke rakete Severne Koreje. Pjongjang je u ponedeljak testirao balističku raketu srednjeg dometa Hwasong-12, koja ima kapacitet da nosi nuklearnu glavu, preneo je Reuters. Univerziteti u Afganistanu danas su prvi put otvoreni otkako su talibani preuzeli vlast prošle godine, a studentkinjama je dozvoljeno da pohađaju nastavu, ali pod uslovom da su fizički odvojene od studenata, preneo Reuters. Italijanska glumica Monica Vitti umrla je u 91. godini, prenose italijanski mediji. Monica Vitti, rođena 1931. u Rimu, stekla je svetsku slavu 60-ih nastupajući u filmovima Michelangela Antonionija, a kasnije u komedijama Marija Monicellija, povukla se sa scene 2001. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Globalna rudarska kompanija Rio Tinto objavila izveštaj koji ukazuje da su njeni zaposleni bili izloženi sistematskom maltretiranju, seksualnim napadima i svakodnevnom seksizmu, kao i rasizmu, dok su pritužbe na neprihvatljivo ponašanje nailazile na kulturu ćutanja, pišu svetski mediji. Rio Tinto je otkrio da je 21 žena izjavila da je silovana ili seksualno napadnuta u njegovim rudnicima u poslednjih 5 godina. U izveštaju koji je prikazao sistematsko maltretiranje i visok nivo rasizma u toj kompaniji na globalnom nivou, ukazuje Financial Times. Izveštaj koji pokriva petogodišnji period i koji je zasnovan na anketi oko 10.000 zaposlenih u Rio Tintu, otkrio je da je skoro 30% žena i 7% muškaraca izjavilo da su bili seksualno uznemiravani na poslu, od čega je 21 žena prijavila slučajeve silovanja ili pokušaje silovanja ili seksualnog napada. Skoro polovina zaposlenih u Rio Tintu prijavila je da je doživjela maltretiranje. Rasizam je također rasprostranjen u kompaniji. Skoro 40% muškaraca i 32% žena koji se izjašnjavaju kao aboridžini ili pripadnici starosedelačkog naroda s ostrva Torresovog Moreuza osjetili su diskriminaciju na radu. Izveštaj, ukazuje Financial Times, sadrži navode zaposlenih žena koje su i verbalno zlostavljane, optužbe za agresivno seksualno ponašanje koje su ignorisane, komentare o rasi, kulturu ćutanja u vezi s pritužbama i hipermušku kulturu u rudnicima kompanije. Izveštaj je naručen pošto se Rio Tinto 2020. suočio s globalnim osudama zbog uništavanja pećina u klisuri Yukon, drevnog svetog mesta aboridžina, gde je i centar poslovanja Rio Tinta sa gvožđem. Kritike kompanije su dovele do smene čelnih ljudi i preispitivanja kulture kompanije. Kada je jedna radnica Rio Tinta prijavila da ju je kolega seksualno uznemiravao, menadžer joj je rekao da je to verovatno bila šala. Pojedine radnice su rekle da su se osjećale toliko nesigurno u prisustvu muškog menadžera da su razmišljale o samoubistvu, navodi Wall Street Journal delove izveštaja. Drugi zaposleni u globalnoj rudarskoj kompaniji govorili su da ih menadžeri često maltretiraju, da su izloženi rasističkim komentarima i kulturi koja uporno toleriše neprimereno ponašanje, Mnogi su se plašili da prijave loše ponašanja da ne bi ugrozili svoje karijere. Izveštaj objavljen u utorak 1. februara otkrio je da je 48% zaposlenih doživelo maltretiranje, a 11% seksualno uznemiravanje. U oba slučaja, kako podvlači američki list, žene su bile neproporcionalno pogođene. Među 26 preporuka iz izveštaja je povećanje raznolikosti unutar kompanije u kojoj žene čine 19% zaposlenih, da se obezbedi veća sigurnost kampova i objekata za stanovanje, kao i poboljšanje procedure za podnošenje žalbi. Broderick je u izveštaju navela da je većina žena zaposlenih u Rio Tintu koje su odgovorile na anketu iskusila svakodnevni seksizam, kao što je nepozivanje na radne sastanke, nepostojanje ženskih toaleta ili čak zahtevi da pišu beleške, donesu kafu ili operu veš kolegama, ukazuje Guardian. Posle izveštaja koji je prikazao kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma, izvršni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm rekao je da su nalazi uznemirujući i da će kompanija primeniti svih 26 preporuka iz izveštaja, prenosi Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Strip Arta Spiegelmana Maus 1992. godine dobio je Pulitzerovu nagradu, ali je nedavno izbačen iz jedne američke škole, prenosi Asja Hafner.
Škola u američkoj saveznoj državi Tennessee početkom januara izbacila iz nastavnog programa 8. razreda strip o holokaustu pod naslovom Maus, navodeći kao razloge vulgarnost i golotinju. Autor ilustrovanog romana Art Spiegelman nazvao je zabranu znakom za uzbunu. Potez škole u Tennesseeu dolazi usred nacionalne debate u Sjedinjenim Državama o nastavnim planovima u javnim školama. Roditelji, nastavnici i školska administracija se bore da iznađu načine za metode podučavanja o rasnim pitanjima, diskriminaciji i nejednakosti. Konzervativne grupe širom Sjedinjenih Američkih Država iniciraju kampanje za zabranu knjiga iz školskih biblioteka, koje se vrlo često fokusiraju na pitanja vezana za rasu, LGBT i druge marginalizovane zajednice. Neka književna djela su već uklonjena iz škola u Teksasu, Pensilvaniji, Utahu, Virginiji i Wyomingu. Bibliotekari i učitelji upozoravaju da se ovaj trend zaoštrava, dok grupe koje podržavaju bogati republikanski donatori koriste taktike i poruke kako bi prisilili škole po okruzima da uklone određene tekstove. Strip Maus izlazi u seriji od 1980. do 1991. a 1992. prvi je ilustrovani roman koji je dobio Pulitzera. Kao okvir priče uzeti su Spiegelmanovi intervju iz 1970-ih sa njegovim ocem o iskustvu preživjelog holokausta. Njegov ilustrovani roman Maus predstavlja Jevreje kao miševe, a naciste kao mačke. U holokaustu, koji je bio kampanja nacističke Njemačke da izbriše jevrejsku populaciju u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, smrtno je nastradalo 6 miliona Jevreja. Nakon zabrane, Strip Maus našao se među 20 najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok prije nije bio ni među prvih 1000. Odbor od 10 članova, nakon kritika koje su izazvali odlukom o zabrani, izdao je naknadno saopštenje u kojem se kaže da nisu umanjili važnost Stripa Maus kao značajnog književnog djela i da su tražili da bude zamijenjen drugim djelima koja postižu iste edukativne ciljeve, ali koja više odgovaraju godinama učenika. Jednoglasnu odluku školskog odbora autor je nazvao Orvelovskom. Također je rekao da cijeni to što njegov strip ima odjek u drugom kontekstu. Zahvalan sam što knjiga ima drugi život kao antifašističko oruđe, rekao je Spiegelman.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Model za normalizaciju odnosa je na Srbiji i Kosovu, saopštili izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uoči dolaska u Beograd. SAD traže sastanak Saveta bezbednosti zbog rakete Severne Koreje. Marokanska mornarica spasila 63 migranata. Preminula glumica Monika Viti. U Srbiji sutra do 9 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.